πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή Auto Club και στα μικρόφωνα είναι ο Πάρης Ποντίκας. Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας, δίνει βήμα σε όλες τις ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στο χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί. Προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για ένα νέο μοντέλο, φρέσκο, που ανήκει στη μίνι κατηγορία. Αν και οι περισσότεροι κατασκευαστές έχουν αποφασίσει, οι Ευρωπαίοι τουλάχιστον, να βγουν από τη μίνι κατηγορία εξαιτίας του κόστους, οι Κορεάτες επιμένουν με το Inster. Βασίλης Αρυμπαλίδης και Βαγγέλης Γκούμας, γεια σου Βασίλη.
Γεια σου Πάρη, καλησπέρα στους φίλους.
Καλησπέρα. Βρισκόμαστε σε ένα πολύ ωραίο αυτοκίνητο. Να πούμε ότι εγώ δυστυχώς ή μάλλον ευτυχώς κάθομαι πίσω. Έτσι, και το πρώτο πράγμα το οποίο έχω παρατηρήσει ότι έχω ένα 80 ύψος και τα πόδια μου δεν ακουμπάνε στο μπροστινό κάθισμα.
Στον προκρούστητα, δεν πάμε να του κόψει τα πόδια. Είναι τα μακρύν.
Άρα να ξεκινήσουμε από εδώ και να πάμε στην Εθνική Οδό Κίδενο, προκρούστης.
Εκεί.
Λίγο μετά,
μετά την Ελευσίνα.
Εκεί.
Λοιπόν, μιλάμε, είμαστε ζωντανά μέσα από το μικρό μίνι αυτοκίνητο της Hyundai που ακούει το όνομα Inster. Κύστερα, κύστερα.
Κύστερα, κύστερα.
Μα δεν υπάρχει ύστερα.
Ναι, το θυμάσαι.
Τώρα, εδώ είναι,
Inster, υπάρχει, όμως υπάρχει.
Τώρα υπάρχει ύστερα όμως. Ναι. Γιατί βλέπεις ότι οι εταιρείες εξελίσσουν λίγο το κομμάτι της αυτοκινητομηχανίας, εξελίσσουν το κομμάτι της ηλεκτροκίνησης. Τι είναι αυτό το οποίο μας έλειπε τόσο καιρό και το λέγαμε. Όλο βγάζεται, λέμε, ηλεκτρικά μεγάλα αυτοκίνητα. Θέλουμε μικρά πόλεις. Γιατί μέσα στην πόλη, τι θέλεις, δεν θες μεγάλο, θες μικρό.
Βέβαια.
Τι θες, ηλεκτρικό.
Ναι.
Για να κάνεις τη δουλειά σου.
Θέλεις ηλεκτρικό, περίμενε.
Θέλεις ηλεκτρικό, αν έχεις να φορτίσεις.
Ο Βαγγέλης τι λέει, θέλεις ηλεκτρικό μες στην πόλη.
Αυτό το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, το οποίο έχει πολύ μεγάλους χώρους, αν και είναι μικρό σε διαστάσεις, νομίζω ότι είναι ιδανικό για με την κίνηση μες στην πόλη. Ένα πολύ ωραίο αυτοκίνητο.
Περίμενε, να το δούμε λίγο εξωτερικά. Να αρχίσουμε τα πράγματα. Τι θυμίζει, θυμίζει τίποτα εξωτερικά?
Όχι, δεν θυμίζει τίποτα εξωτερικό από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα. Είναι λίγο διαστημικό το στυλ του, τουλάχιστον στα φωτιστικά στόματα, τόσο μπροστά όσο και πίσω.
Ρε παιδί μου, πολλοί θα πούνε ότι μοιάζει με το Ignis. Ή μπορεί και με το Honda το E, ή όχι.
Εντάξει, το Honda το E όχι, αλλά με το Ignis φέρνει κάποια.
Φέρνει, Igno φέρνει.
Εντάξει, αυτές οι γωνίες, ότι το τετράγωνο, η τετράγωνη λογική λίγο, πάει λίγο στο Ignis, έχει ένα δικό του χαρακτήρα. Οι σχεδίες τώρα υποκειμενικοί θα έλεγα. Τώρα έτσι εγώ όπως το βλέπω, από τη μία λες, ωραίο είναι, κεντρικό είναι, αλλά από την άλλη κάτι, έχει κάτι ιδιαίτερο. Κάτι ξεχωριστό.
Εμένα μου αρέσει γιατί δεν μοιάζει με κανένα από όσα κυκλοφορούν στο δρόμο. Είναι το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο το οποίο μπαίνουμε μέσα, οδηγούμε, και είναι αυτό που λέει και ο Βασίλης, ότι δεν είναι μεγάλο, είναι μικρό, είναι όμορφο και,
περίμενε,
και ποιοτικό το βλέπω.
Το Cybertruck αρέσει? Γιατί και αυτό έχει ιδιαίτερες σχέδιες.
Μπορείς,
γιατί
να το βάλεις μέσα.
Περίμενε, όχι. Επειδή έχει ιδιαίτερες σχέδιες.
Άμα το βάλεις, περίμενε.
Περίμενε, λόγω σχέδιες.
Άμα το βάλεις τέτοιο, όπως το λένε, μπαρα ράμπα.
Ναι.
Μπορεί χωράει μες στο Cybertruck πίσω.
Ο Βαγγέλης. Και χωρίς.
Όχι ο Βαγγέλης.
Α, το αυτοκίνητο. Τώρα που το λες. Κοίταξε, αυτό είναι καλό.
Πώς ήρθε το Cybertruck τώρα που μιλάμε για μια κατηγορία?
Επειδή είπε για σχεδίαση και λέει αν μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. Λέει μ' αρέσει η σχεδίαση γιατί είναι ιδιαίτερη. Δεν θυμίζει κάτι άλλο. Και του λέω και το Cybertruck δεν θυμίζει κάτι άλλο. Σου αρέσει?
Σωστό, δεν του αρέσει. Δεν του αρέσει.
Εγώ
δεν θέλει.
Ακόμα δεν το έχω συνηθίσει, είναι η αλήθεια.
Δεν του αρέσουν τα ηλεκτρικά του, Βαγγέλη. Είναι πέτροχιέτ.
Εμένα μου αρέσουν.
Ποιος ο Βαγγέλης?
Ναι, ναι.
Μου αρέσουν
τα
ηλεκτρικά. Έχω πει λοιπόν για τα ηλεκτρικά ότι είναι ιδανικά για την κίνηση μες στην πόλη. Γιατί έχει και μεγαλύτερη αυτονομία με το φρενάρισμα που γίνεται η ανάκτηση της ενέργειας. Ναι. Τώρα για μεγάλα ταξίδια.
Κοίτα, 20 χιλιόμετρα την ώρα, ε. 20 είναι το παιδιά το. Το όριο εδώ πέρα κάτω από 30, ε.
Και βγάζει και ένα μάτι, τι είναι αυτό.
Ναι, εδώ τώρα σου λέει το μάτι. Κοίταξε τώρα.
Το μάτι τι είναι,
το ματιάσουνε. Το ματιάσουνε. Πανίστε ένα μάτι στο κοντέρ. Προφανώς είναι ότι άμα δεν κοιτάς το δρόμο, σε αντιλαμβάνεται, γιατί έχει εδώ κάποιους αισθητήρες πίσω από το τιμόνι. Και σου λέει, όπα, δεν κοιτάς το δρόμο, για κοίταξε εδώ, μην γίνει καναμπάμ.
Τα συστήματα αυτά ενεργητικής ασφάλειας που δεν είναι optional αλλά υποχρεωτικά, εξασφαλίζουν νομίζω μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτό ήταν και ο λόγος που ο EuroNCAP τιμωρεί τα αυτοκίνητα, μάλλον έχει υποχρεώσει τα αυτοκίνητα να φέρουν αυτά τα συστήματα, τα οποία είναι προς όφελος του οδηγού και αποτρέπουν, ναι, και των επιβατών, και αποτρέπουν βέβαια τις συγκρούσεις.
Ξέρεις τι γίνεται. Αν ήμασταν 10 χρόνια πίσω, 15, σίγουρα θα είχαν αποτέλεσμα. Γιατί δεν έχουν αποτέλεσμα σήμερα? Έχουν δηλαδή, αλλά δεν έχουν αυτό που
περιμένουμε. Γιατί δεν τηρεί κανένα.
Γιατί όλοι εκεί παίζουμε το κινητό του τηλέφωνο.
Αυτό λέω.
Άρα δηλαδή.
Και δεν τηρεί και το όριο ταχύτητας.
Προσπαθούμε να μας σώσει το αυτοκίνητο, ενώ εμείς το μυαλό μας είναι. Κυκυρίκου.
Εγώ θέλω να μιλήσουμε με αυτό, με δοθήσεις της αφορμής αυτής, να πούμε λίγα πράγματα για τον καινούριο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Θεωρείς ότι αυτό που λένε τα 30 χιλιόμετρα την ώρα, το ελάχιστο μάλλον, το μέσα στην πόλη, είναι σωστό, και τα 150 στην Εθνική Βασίλη?
Κοίταξε, το 30 μέσα στην πόλη δεν μιλάμε για τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, για τη λεωφόρο Κηφισίας και για τη Συγκρού και για τον Κηφισό. Μιλάμε για τους μικρούς, τα στενάκια, ας πούμε, για να καταλαβαίνουμε σε γενικές γραμμές πάντα όλο αυτό. Νομίζω ότι είναι το 30 είναι καλό. Αν δεις ένα στενό στο δρόμο, ας πούμε, αν περάσεις με 40-50 χιλιόμετρα, νομίζω ότι πάει τάπα. Τρέχει δηλαδή και λες δίχως αύριο. Αν εκείνη την ώρα περάσει ένα μικρό παιδί, είναι πολύ επικίνδυνο όλο αυτό το πράγμα.
Δεν κοροϊδευόμαστε τώρα. Τα 40 και 50 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη είναι μεγάλη ταχύτητα, για τον απλούστατο λόγο, όπως είπες και εσύ, Βασίλη. Σε περίπτωση πεταχτεί ένας πεζός κάποιος στον δρόμο, δεν έχεις καθόλου χρόνο αντίδρασης. Έτσι. Και ειδικά τώρα με διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα και ουσιαστικά δημιουργείται ένα χάος στους δρόμους με όλα αυτά τα οποία. Διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα, τις παραβάσεις που κάνουν. Συνεπώς λοιπόν μια ταχύτητα γύρω στα 30 χιλιόμετρα την ώρα είναι μια ταχύτητα στην οποία μπορείς να αντιδράσεις τόσο εσύ όσο και το αυτοκίνητο, το οποίο
μην προλαβαίνεις ξεχνάμε
όλα τα αυτοκίνητα τώρα.
Παραπάνω προλαβαίνεις να αντιδράσεις.
Δύσκολα.
Πάντως, ακόμη και τα συστήματα αυτόματου φρεναρίσματος που έχουν τα αυτοκίνητα, τώρα όταν είναι ο άλλος πεταχτεί ξαφνικά μπροστά, δεν νομίζω θα προλάβει ακόμη και ένα σύγχρονο αυτοκίνητο να αντιδράσει. Με 30 χιλιόμετρα την ώρα είναι μια ταχύτητα στην οποία μπορείς να αντιδράσεις και εσύ, δεν περιμένεις δηλαδή τίποτα από το αυτοκίνητο. Και να σου πω κάτι άλλο, προλαβαίνει να αντιδράσει και ο πεζός, δηλαδή αν δει το αυτοκίνητο και έρχεται, προλαβαίνει να κάνει ένα βήμα πίσω. Με 40, 50 και 60 χιλιόμετρα που έχουμε δει κάποιους να κινούνται μέσα στα στενά της πόλης, νομίζουμε ότι είναι μια μεγάλη ταχύτητα που είναι μικρά τα περιθώρια αντίδρασης τόσο από τον οδηγό σου και από τον πεζό.
Έθιξε και ένα άλλο ζήτημα πολύ σημαντικό, Βασίλης, το θέμα του κινητού τηλεφώνου. Η συνδεσιμότητα είναι απαραίτητη μέσα στο αυτοκίνητο.
Καλά, τι συζητάμε, ότι κάνει μια νιώστα για να μην διανοείται πως είναι. Και θα πρέπει το κινητό μας τηλέφωνο, αν και εφόσον το χρειαζόμαστε την ώρα που οδηγούμε, να μιλήσουμε δηλαδή, θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο μόνο με το αυτοκίνητό μας. Δεν χρειάζεται σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιούμε το τηλέφωνο ή να κάνουμε texting, ρε παιδί μου. Να καθόμαστε να γράφουμε τώρα και να απαντάμε μηνύματα την ώρα που οδηγούμε. Πλέον βλέπουμε αυτό το πράγμα. Και αυτή είναι, νομίζω, η μάστιγα. Δεν είναι το να μιλάς στο τηλέφωνο. Η μάστιγα πλέον είναι να στέλνεις μηνύματα την ώρα της οδήγησης. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει ιδιαίτερα. Αλλά επειδή είπες για νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, εγώ θα έλεγα να τηρήσουμε τον παλιό πρώτα, γιατί έχουμε κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
Νόμοι υπάρχουν.
Και μετά, νόμοι υπάρχουν, δεν τους τηρούμε. Εμείς πάμε τώρα σε κάτι καινούριο, ενώ υπάρχουν νόμοι. Και δεν τους τηρούμε.
Νομίζω, Βασίλη, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να γίνουν ακόμη πιο αυστηρές ποινές για αυτούς οι οποίοι οδηγούν μεθυσμένοι, για αυτούς οι οποίοι περνάνε stop. Κόκκινο, νομίζω ότι πρέπει να είναι ιδιαίτερα αυστηρές οι ποινές, αυτό γιατί είναι εγκληματική ενέργεια
να περάσουμε
ένα κόκκινο. Έτσι,
σχετικά δηλαδή με το αλκοόλ, θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρχει όριο στο αλκοόλ? Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει, δηλαδή να υπάρχει όριο, να μην πίνεις καθόλου.
Όπως στη θάλασσα.
Να μην πίνεις καθόλου. Βέβαια, μηδέν. Η θάλασσα είναι διαφορετικά τα πράγματα, έτσι υποτίθεται.
Αυτό που λέτε έχει το απόλυτο δίκαιο, διότι έχει βγάλει το όριο, νομίζω είναι 0,25. Είναι τελείως διαφορετικό. Κάθε άνθρωπος αντιδρά διαφορετικά στην ποσότητα του αλκοόλ που πίνει. Νομίζω ότι πρέπει να είναι 0 εντελώς και να μην μπαίνουμε σε μια διαδικασία να λέει ο άλλος: εγώ με 3 ποτηράκια οδηγώ, με 2 δεν οδηγώ. με ένα οδηγό, δηλαδή πρέπει να σταματήσει να είναι μηδέν. Τέλος. Έστω και αν πιει και λίγο, τελείως.
Πρέπει να περάσει την νοοτροπία των παιδιών, γιατί από μικρή ηλικία είναι που αρχίζει και συνηθίζει ότι δεν οδηγώ όταν έχω πια αλκοόλ ή ότι υπάρχει το ταξί, υπάρχει το λεωφορείο ή κάποιο άλλο από την παρέα ο οποίο θα πάρει το τιμόνι που δεν έχει εκεί.
Η παιδεία πρέπει να ξεκινάει από το σχολείο. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάμερα, έστω μια φορά τη βδομάδα, μια φορά το μήνα, να υπάρχει ένα μάθημα οδικής ασφάλειας, που τόσο για τα παιδιά τα οποία οδηγούν ένα ποδήλατο, ακόμη και που είναι πεζά, έτσι είναι υποχρεωμένα να γνωρίζουν τα σήματα οδικής κυκλοφορίας. Έτσι υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν ξέρουν καν τι σημαίνει ένα σήμα το οποίο βλέπουν στο δρόμο τους. Και ουσιαστικά θα πρέπει να υπάρχει αυτή η εκπαίδευση των παιδιών από 7-8 χρονών, να ξέρουν, ας πούμε, ότι να έχουν πάρει μια εμπειρία μέσα εισαγωγικά για το πώς πρέπει να κινούνται στον δρόμο, τόσο ως πεζοί, όσο και ως οδηγοί σε ένα ποδήλατο.
Εδώ δεν ξέρουμε ούτε καν από πού πρέπει να περάσουμε το δρόμο ως πεζοί. Δηλαδή, βλέπεις κόσμο ο οποίος περνάει από τη μέση του δρόμου. Ενώ κανονικά πρέπει να πάει στη διάβαση και να περάσει κανονικά. Δεν έχουμε γενικότερα αυτή την παιδεία. Και εδώ είναι, ακόμα και τα μικρά παιδιά δεν πρέπει να καταλάβουν τους κανόνες από, όπως το είπε ο Βαγγέλη, όταν είναι μικρά-μικρά. Για να μπορούμε να έχουμε κανόνες και να μην γίνονται ατυχήματα και ακόμα χειρότερα δυστυχήματα στους ελληνικούς δρόμους.
Μπροστά υπάρχει ένα σήμα, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση, και είναι παρκαρισμένα δεξιά και αριστερά αυτοκίνητα. Είμαστε μια κεντρική λεωφόρο. Αυτοκίνητα τα οποία είναι παρκαρισμένα μέχρι το φανάρι. Πες μου λοιπόν εδώ, δεν έχει περάσει κάποιος να δει τι γίνεται σε αυτό εδώ το σημείο?
Έχεις καταλάβει ότι στην Ελλάδα, και δεν θα υπερβάλλουμε και καθόλου, τα αυτοκίνητα παρκάρουν εκεί που δεν πρέπει να παρκάρουν, οι πεζοί κινούνται εκεί που δεν πρέπει να περπατήσουν, είναι γιατί δεν έχουν πεζοδρόμιο.
Είναι μια λωρίδα τώρα, είναι τρεις λωρίδες, έχει γίνει μια.
Ο καθένας κάνει ό,τι πραγματικά θέλει. Δυστυχώς
είναι και πολλά τα αυτοκίνητα, παιδιά. Πού θα πάνε, δεν υπάρχει χώρο στα
αυτοκίνητα.
Να πας να παρκάρεις.
Τώρα δίνεις τώρα πάσα για το Hyundai, είπαμε να μιλήσουμε, αλλά δίνεις τώρα πάσα. Όταν αγοράζεις ένα αυτοκίνητο, το αυτοκίνητο έχει ΦΠΑ. Το ΦΠΑ που πάει. Κανονικά έπρεπε να επενδυθεί στους δρόμους. Στην Ελλάδα, γιατί έχουμε και ένα ωραίο φαινόμενο, έχουμε φόρο στο φόρο. Ο φόρος στο φόρο λέγεται ειδικό τέλος ταξινόμησης. Άρα μιλάμε για πολλά χρήματα. Φανταστείτε ότι στην τιμή του εργοστασίου που κοστίζει ένα αυτοκίνητο.
Για την εισαγωγή, λες,
σχεδόν το 40%, όχι το 24%, σχεδόν το 40%, 50% είναι φόροι. Άρα δηλαδή αυτοί οι φόροι κανονικά δεν έπρεπε να επενδυθούν στους δρόμους, να επενδυθούν σε πάρκινγκ, να επενδυθούν σε θέσεις για να μπορεί κάποιος να παρκάρει τη μοτοσυκλέτα.
Τα τέλη κυκλοφορίας.
Και συν τα τέλη κυκλοφορίας που να φτιάχνουν τους δρόμους. Άρα δηλαδή κατάλαβες το ότι συζητάμε.
Βασίλη, τώρα τι σχέση έχει αυτό με την παρανομία που κάνουν οι οδηγοί? Πες μου.
Δηλαδή, δεν κάνουν μόνο οι οδηγοί, κάνουν και οι πεζοί. Όλοι κάνουν. Εντάξει.
Ωραία. Ο πεζός όμως θεωρείται.
Είπε ο Πάρης για το πάρκινγκ.
Ναι, πρόσεχε τώρα εδώ πέρα.
Και εσύ, όχι Πάρης.
Να εξηγήσω τι λέω.
Εγώ είπα ότι αυτή τη στιγμή κινούμαστε σε ένα κεντρικό δρόμο της Αθήνας που έχει τρεις λωρίδες και από τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα αριστερά και δεξιά έχει γίνει μια.
Συγχωρείτε, παιδιά.
Στη μέση είναι η αλήθεια.
Να σας πω εγώ. Μα είναι συνέχεια το κυκλοφοριακό κομφούζιο που ζούμε. Έχει να κάνει και με τις παραδόσεις που βλέπεις εκατοντάδες χιλιάδες αυτοκίνητα τα οποία κάνουν τροφοδοσίες και τα κάνουν την ώρα εχμής. Δηλαδή έπρεπε να λέει ότι μέχρι τις 6 ώρα το πρωί, παιδιά, θα κάνετε το βράδυ, από τις 11 μέχρι τις 6. Θα μου πεις αυτό θα έχει αποτέλεσμα στην τιμή των προϊόντων. Ναι, αλλά δεν θα είχαμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή τώρα βλέπεις αναγκαστικά κάποιοι που είναι διπλοπαρκαρισμένοι και αυτοί που κάνουν delivery. Δηλαδή και επίσης να μην δίδονται άδειες σε μαγαζιά μέσα στις πόλεις που δεν έχουν πάρκινγκ. Και αυτό είναι με τεράστιο θέμα, δεν είναι?
Πολλά είναι τα θέματα τα οποία αν τα αναλύσουμε νομίζω δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Εδώ βλέπεις κεντρική λεωφόρος και ήταν παρκαρισμένο το λεωφορείο, κλείνει, άρα κλείνει μία λωρίδα τελείως.
Αυτό. Και οι λάθος θέσεις που είναι η στάση των λεωφορείων πρέπει να το ξαναδούνε λίγο αυτό. Το που σταθμεύουν.
Εγώ λέω να γκρεμίσουμε μία την Αθήνα, την ξαναφτιάξουμε.
Αυτό θα είναι το καλύτερο, το βομβαρδίσουμε.
Έτσι. Λοιπόν, γιατί αλλιώς δεν γίνεται δουλειά.
Πάμε λοιπόν να πούμε λίγο για το αυτοκίνητο αυτό. Να πούμε ότι είναι ένα συμμαζεμένο αυτοκίνητο και ότι είναι πολύ εύκολο και στην οδήγηση. Αλλά το κυριότερο είναι και αυτό που είπαμε από την αρχή. Έχει γεμάτο συστήματα ασφαλείας. Που σε άλλη περίπτωση ούτε καν θα τα βλέπαμε. Έτσι. Δηλαδή αυτό που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει βάλει στάνταρ στον εξοπλισμό ασφαλείας, που είναι το πιο σημαντικό, νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ στην αποφυγή των ατυχημάτων. Έτσι, γιατί βλέπουμε εδώ ότι έχουμε ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι η βασική έκδοση, μάλλον ένα μικρό αυτοκίνητο το οποίο είναι φουλαρισμένο με πλούσια ηλεκτρονική.
Φουλαρισμένο με βενζίνη.
Φουλαρισμένο με ρεύμα, φουλαρισμένο.
Γεμάτο ρεύμα.
Γεμάτο ρεύμα. Είπαμε ότι οδηγούμε ένα αμυγός ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
Ναι. Όχι, δεν το είπαμε αυτό.
Αμυγός ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
Ναι. Το οποίο είπαμε από την αρχή.
Είναι φουλαρισμένο.
Είναι φουλαρισμένο
με ρεύμα.
Τίγκα, ρεύμα.
Έλα, φουλάρε το, πάμε λίγο σε ένα πρατήριο.
Πάμε στο άλλο ρεύμα τώρα. Λοιπόν, είπαμε εξωτερικά ότι το αυτοκίνητο έχει μια χαρακτηριστική ταυτότητα. Είπαμε με ποια μοιάζει. Τουλάχιστον εγώ θεωρώ ότι όταν το συνηθίσουμε λίγο στο μάτι, θα το ξεχωρίζουμε. Δηλαδή δεν το μπερδεύουμε με άλλο. Πάντως η αλήθεια είναι ότι βλέπω βλέμματα να μας κοιτάνε, έτσι.
Εντάξει, είναι κεντρικό, το είπαμε προηγουμένως. Δεν περνάει απαρατήρητο. Κοίταξε, το θέμα δεν είναι η κατηγορία αυτή του αυτοκινήτου. Δεν χρειάζεται να περνάει απαρατήρητο ή να κάθεσαι να λες τι είναι αυτό.
Να ξαναπούμε τι είναι για τους που ακούνε τώρα. Hyundai Inster, έτσι.
Hyundai Inster, το ζητούμενο είναι να έχεις τι είναι αυτό που λείπει στην καθημερινότητά μας. Ένα αυτοκίνητο.
Το Inster τι σημαίνει, hipster, από εκεί βγαίνει.
Ο Βαγγέλης θα μας πει γιατί τα ξέρει αυτά. Τα ασχολείται πάρα πολύ με τις ονομασίες του αυτοκινήτου.
Γιατί το ονομάσαν έτσι.
Ίσως είναι το μετά.
Τεχνολογία.
Σε βάζει τεχνολογία.
Από εκεί και μετά. Ίστερα, ας πούμε.
Ίστερα και δεν υπάρχει ίστερα.
Ίστερα, ίστερα, μα δεν υπάρχει ίστερα. Από εκεί και μετά.
Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι η Hyundai τα τελευταία χρόνια.
Hyundai
που λένε και οι Αμερικάνοι. Ότι τα τελευταία 10 χρόνια έχει παρουσιάσει μια εκπληκτική άνοδο όσον αφορά τα μοντέλα. Δηλαδή εκεί που στην αρχή πριν από χρόνια μιλούσες κάπως υποτιμητικά για ένα Hyundai, τώρα νομίζουμε ότι έχει... είναι στις
κορυφές. Εγώ δεν μίλωσα υποτιμητικά πάντως.
Τα πρώτα που είχαν βγει, τα πρώτα Hyundai, καλά, είσαι και πιο μικρός, εγώ είμαι πιο μεγάλος δηλαδή, ήταν ένα φτηνό αυτοκίνητο το οποίο το παίρνανε κάποιοι που ήθελαν να κάνουν
παραγωγή. Η σειρά i10, i20, i30 άλλαξε τη Hyundai νομίζω και μεταγραφές.
Accent λέει, αναφέρεται στο
Accent Gets.
Ναι, τα πρώτα.
Εντάξει, η Hyundai μην ξεχνάμε ότι ήταν μια μάρκα η οποία έκανε τον Έλληνα να αγοράσει καινούργιο αυτοκίνητο.
Θυμάσαι το...
Αυτή και ποια άλλη. Να πούμε ότι όταν είχε βγει έτσι, γιατί εγώ είμαι πιο μεγάλος από εσάς, το πρώτο Hyundai που είχε βγει μας είχε κάνει εντύπωση για τους τεράστιους χώρους που είχε. Ένα τετραγωνισμένο αυτοκίνητο, πώς το λέγανε, Βασίλη? Accent ήταν από την αρχή.
Όχι, όχι τώρα. Εσύ αναφέρεις την Daihatsu τώρα.
Όχι, εγώ αναφέρω στη Hyundai το πρώτο αυτοκίνητο σε σεντάν που είχε βγει.
Στο...
Εγώ θυμάμαι το Lethal Weapon.
Στο Daihatsu μου.
Θα σου πω το Lethal Weapon. Όχι, θυμάστε όχι, την ταινία.
Μιλάω για περίμενα, το Hyundai το πρώτο που είχε βγει τη δεκαετία του 80.
Πού να θυμάμαι τώρα, δεν
ένα λεπτό, ένα λεπτό.
Τι λέει εδώ πέρα. Είχε τουλάχιστον 40%.
Δεκαετία 80 δεν είχε γεννηθεί. Έλα, ρε Βασίλη.
Λοιπόν, 40% είχε χαμηλότερη τιμή από τα.
Σα πω για την ταινία τώρα.
Πρόσεξε όμως τώρα. Και εδώ αυτή τη στιγμή έχουμε. Η Hyundai έχει κρατήσει τη χαμηλή τιμή. Έτσι, χαμηλότερη τιμή. Είναι αυτό που λέμε value for money. Και βγάζει ένα αυτοκίνητο το οποίο για να μην κοροϊδεύει.
Αυτό τι σημαίνει.
Ένα αντίστοιχο.
Το value for money τι σημαίνει.
Βυθιμή.
Αξιμή. Αξίζει τα χρήματα που δίνει.
Λοιπόν, όχι. Για να ελαφρύνουμε και λίγο, γιατί προσπαθώ μία ώρα να σα πω για την ταινία. Το Lethal Weapon.
Δεν βάζει γλώσσα.
Το Lethal Weapon.
Κοίτα εδώ τώρα που έπεσε εδώ. Για την τροφοδότηση. Τώρα έχει κατέβει ο τύπος εδώ με το φορτηγό. Έχει κλείσει μία λωρίδα πάνω στη.
Βουλιαγμένη.
Για να κατεβάσει τι.
Κάτσε άνθρωπο να κάνει τη δουλειά.
Βέβαια.
Σου
λέει κάτσε να κλείσει. Θα κλείσουμε.
Μα έχετε παρατηρήσει τώρα για να δώσουμε και το λόγο στον Μπάρι. Κάτσε, βάλε λίγο γλώσσα μέσα, άσε και κανέναν να μιλήσει. Είπαμε. 8 η ώρα με 8.30 που είναι χειρότερη ώρα γιατί όλοι πηγαίνουν στα σχολεία, τα παιδιά τους κλπ.
Ναι.
Βγαίνουν σκουπιδιάρες. Το έχετε παρατηρήσει.
Άλλο αυτό, ναι.
Αυτό, παιδιά, είναι το χειρότερο νομίζω που μπορεί να γίνει. Δηλαδή, εκείνη την ώρα δεν πρέπει να κυκλοφορεί τίποτα άλλο αφού είναι μόνο.
Κάνουν έργα. Ή κάνουν έργα. Στους δρόμους κουρεύουν τα. Ναι, το έχετε δει έτσι.
Για πες για την ταινία.
Λοιπόν, η ταινία, ναι, το Lethal Weapon. Δεν ξέρω αν θα το θυμάστε. Θα σας πω, περίμενα.
Δεν λέτε πόσο είναι υποδύναμη.
Θα τα πούμε, περίμενα. Μία ώρα προσπαθώ να πω για το Kets. Επειδή είπατε για το Kets. Θα το θυμηθείτε αυτό που σου έδωσα. Τουλάχιστον αυτοί που είναι έτσι και Αμερικανοτράφες. Θυμάσαι λοιπόν το Leo Getz που ήταν μαζί με τους δύο από το Lethal Weapon. Ο Mel Gibson.
Κοντούλης.
Ο Κοντούλης, μπράβο.
Δεν πολύ
whatever ποτέ, λέει you want, Leo Getz. Γιατί λέει το όλο με λένε, λέει έτσι, γιατί λέει ότι θέλετε, λέει εγώ σας το φέρνω.
Leo Getz.
Yes, sir. Yes, sir, that's me, Leo Getz. Whatever you need, Leo Getz. You get it? I use that all the time to break the ice when I meet people. You know, it's good.
Λοιπόν, κάπως έτσι είναι και αυτό για το Inster και την ονομασία. Ότι είναι ένα αυτοκίνητο πόλης, πεντάθυρο, έτσι, πέντε πόρτες. Πολύ ωραίο, δεν είναι και μικρός ο χώρος αποσκευών.
Και χώρος για σίγουρα τέσσερις.
Πώς κάθεσαι, Βαγγέλη, πίσω εσύ?
Κάθομαι εξαιρετικά. Είδε από την αρχή το πρώτο πράγμα που είπα είναι ότι τα γόνατά μου δεν ακουμπάνε στο κάθισμα το δικό σου και είσαι ψηλός, έτσι.
Ναι.
Στο μπροστινό κάθισμα. Έχει χώρο. Με ο τρίτος θα χρειαστεί να κάνει ο μεσαίος κάποιες παραχωρήσεις.
Ναι.
Αλλά είναι ένα πολύ.
Εντάξει, τέσσερα άτομα,
φάση...
τέσσερα άτομα με,
άνετο,
με πράγματα πόλης χωράνε.
Ναι.
Και έχει και από κάτω, ανοίξαμε πίσω το κουρπαγκάζ. Και είδες τι, Βασίλη.
Ναι, και διπλό πάτωμα, παιδί μου. Έχει, έχει χώρος, κοίταξε, για, είναι αυτοκίνητο πόλης.
Mm.
Για μέσα στην πόλη είναι πραγματικά, τα χαρακτηριστικά του είναι πάρα πολύ ωραία.
Ωραία.
Βλέπουμε και την αυτονομία, η οποία και η αυτονομία είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή τώρα είμαστε στα 300 χιλιόμετρα τώρα και πηγαίνουμε, δεν μας νοιάζει.
Όχι, όχι.
115 ύπη και 95 ύπη είναι η πρώτη έκδοση, έτσι.
Ναι, 97 αν δεν κάνω λάθος είναι ύπη. Καλά, δεν κλέψουμε και δύο άλογα. Τώρα τι 95-97 το ίδιο είναι.
Τώρα μιλάμε τώρα για ένα αυτοκίνητο που έχει δύο οθόνες, ο πίνακας οργάνων που είναι παραμετροποιήσιμος, όπως είναι στα μεγαλύτερα το i20 και i30, κεντρική οθόνη αφής, ξεχωριστή οθόνη για τον κλιματισμό και φυσικά χειριστήρια. Έτσι, για
περάσαμε
να
στο εσωτερικό μέσα του αυτοκινήτου,
το
Hyundai Inster, έτσι. Και βέβαια εγώ αυτό το πρώτο που βλέπω, πέρα από τις οθόνες και τα λοιπά, είναι αυτό, το οποίο είναι χαρακτηριστικό Hyundai ή BMW wannabe.
Η οθόνη ο πίνακας οργάνων.
Πίνακας οργάνων. Δεν μοιάζει λίγο με BMW.
Όχι.
Ξέρεις τώρα.
Όχι.
Μοιάζει με την. Είναι ακριβώς η ίδια με το i20.
Λίγο πιο πολύ για Μπουγκάτι μου μοιάζει.
Όχι, εδώ λέω. Εδώ λέω, τα χιλιόμετρα.
Εντάξει, όχι.
Αφού πήρα και τους ανθρώπους BMW Hyundai, δεν τους πήρε. Το βάζω και όταν τους έδιωξα μετά.
Εντάξει τώρα. Κοιτάζω και εγώ, λέω.
Δεν μοιάζουν τα χιλιόμετρα.
Ναι, έχω δει και το σηματάκι. Το βλέπω, τον έλεγα.
Ναι.
Τον πέρδεψε να πει σε BMW και μπήκε εδώ.
Τώρα μην κοροϊδεύουμε.
Κοίταξε.
Λοιπόν, είναι ένα
μην περιμένουμε πάρα πολλά.
Όχι, είναι αλήθεια.
Περίμενε τώρα.
Προσφέρει πάρα πολλά. Κάτσε. Γιατί το λες έτσι, περιμένουμε πάρα πολλά.
Προσφέρει, αλλά αυτή η οθόνη στην κεντρική κονσόλα.
Σου κόβει το, θα μου πεις λίγο το.
Είναι σαν να είναι άσχετη με το αυτοκίνητο.
Εντάξει, ένα μικρό αυτοκίνητο είναι, ρε παιδιά. Έτσι, το οποίο έχει και μια εξαιρετική τιμή.
Ότι προσφέρει, προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Είναι λογικό, ξέρεις γιατί προσφέρει. Γιατί πλέον οι απαιτήσεις του αγοριστικού κοινού είναι πολύ μεγάλες. Mm. Άρα οι εταιρείες, αν θέλουν όχι να επιβιώσουν, να παίξουν και να κερδίσουν μερίδια αγοράς, θα πρέπει να προσφέρουν τα πάντα.
Still be strong. Every day the
Είστε συντονισμένοι στο Το Κλαμπ. Επιστρέψαμε.
Κάποιοι λένε ότι τώρα τα αυτοκίνητα έχουν γίνει πιο ακριβά από πριν. Εγώ διαφωνώ σε αυτό για τον απλούστατο λόγο ότι τα αυτοκίνητα είναι πιο πλούσια σε τεχνολογία από ό,τι είναι πριν. Είναι έτσι. Δηλαδή, έδινες 2-3 χιλιάδες ευρώ παραπάνω για να πάρεις συστήματα τα οποία αυτή τη στιγμή ουσιαστικά από τη βασική έκδοση, αν βάλεις δηλαδή τη βασική έκδοση που τα έχει όλα, ουσιαστικά σου κοστίζει κάνα χιλιάρικο παραπάνω σε σχέση με το πριν.
Να δούμε λίγο τον ανταγωνισμό, ο οποίος είναι σοβαρός τουλάχιστον από την πλευρά των Κινέζων. Η Stellantis έχει το Leap. Είναι ένας πραγματικός ανταγωνιστής.
Leap Motor.
Ναι, είναι.
Εμένα μου αρέσει πιο πολύ αυτό.
Και εμένα μου αρέσει πιο πολύ.
Κοιτάξτε τώρα. Εδώ τώρα μιλάμε για Hyundai. Εγώ θα ήθελα να συγκρίνουμε μάρκες οι οποίες έχουν μια ιστορία μεγάλη.
Ναι,
γιατί
ναι.
Τώρα οι Κινέζοι είναι καλοί. Είναι μέχρι να αρχίσουν να κυκλοφορούν αυτοκίνητα και να αρχίσουμε να βλέπουμε και τα προβλήματα τα οποία θα παρουσιάσουν όλα αυτά τα μοντέλα. Δεν γίνεται τώρα μια εταιρεία με 10-20 χρόνια στην αγορά, χωρίς να έχει όγκους οχημάτων, τώρα μιλάμε όγκους εκατομμύρια αυτοκίνητα, εκατοντάδες χιλιάδες, να μπορούμε να το συγκρίνουμε με μια εταιρεία όπως είναι η Hyundai ή και με άλλες μάρκες όπου το βλέπουμε συχνά πυκνά. Μπορούμε να κρίνουμε και να πούμε τα χαρακτηριστικά ενός αυτοκινήτου που έχει Hyundai τα έχει και ένα κινέζικο ή οτιδήποτε άλλο.
Αυτό είναι.
Σίγουρα κάνουν βήματα πρόοδου οι Κινέζοι όπως.
Αυτό είναι το όπλο των πιστεύεις των Ευρωπαίων, των Ιαπώνων και των Κορεατών.
Ένα όπλο δεν υπάρχει πάλι.
Κινέζικο ανταγωνισμού. Δηλαδή το ότι έχουν παρουσία στην αγορά.
Το όπλο είναι η τιμή.
Οι Κινέζοι παίζουν μόνοι τους γιατί έχουν τις μπαταρίες. Έτσι, και από όπου προμηθεύονται και οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές. Συνεπώς λοιπόν παίζουν σε ένα πεδίο το οποίο είναι καθαρά δικό τους, έτσι, γιατί έχουν να βγάζουν φτηνά αυτοκίνητα, έχουν μπαταρίες που προμηθεύουν και τους Ευρωπαίους. Ουσιαστικά αυτοί κάνουν όλο το παιχνίδι προκειμένου να μπουν γερά στην αγορά. Και έχουμε δει και άλλωστε περιπτώσεις που είναι διατεθειμένοι ακόμη και να πουλήσουν κάτω από το κόστος για να βάλουν μέσα στο παιχνίδι της ευρωπαϊκής αγοράς να βάλουν τα δικά τους αυτοκίνητα και το έχουν καταφέρει. Οι Ευρωπαίοι κατά κάποιο τρόπο προχωρήσαν στην ηλεκτροκίνηση, έτσι, χωρίς να είναι έτοιμοι, χωρίς να έχουν εργοστάσια. Ξαφνικά λοιπόν μπήκαν μέσα σε ένα παιχνίδι στο οποίο δεν μπορούσαν να παίξουν γιατί δεν είχαν τους παίχτες για να παίξουν.
Εγώ πιστεύω ότι η Ευρώπη.
Η βιομηχανία στις μπαταρίες και σε ηλεκτροκίνηση.
Η Ευρώπη είναι θεατές, παιδιά, να σου το πω αυτό. Οι Κινέζοι είχαν λόγο να μπουν στην ηλεκτροκίνηση γιατί είχαν πολύ μεγάλη μόλυνση. Πήγαινε στο Πεκίνο και δεν μπορούσε να ανοίξει τα μάτια σου, έτσι.
Εντάξει, δεν ξέρω αν μπορούσε να ανοίξει τα μάτια σου. Οι Ευρωπαίοι μπήκαν σε ένα πεδίο που δεν είχαν τη δυνατότητα να βγάζουν δικά τους προϊόντα. Δηλαδή, βγάζαν δικές τους μπαταρίες. Δεν βγάζαν δικές τους μπαταρίες. Πέραν από τους Κινέζους. Οι Κινέζοι, το μεταξύ, έχουν πολύ πιο χαμηλά μεροκάματα. Συνεπώς, λοιπόν, είχαν τη δυνατότητα να προχωρήσουν πιο γρήγορα από ότι οι Ευρωπαίοι σε αυτόν εδώ το τομέα. Εδώ, Βασίλη, μου μπορεί να κάνεις και δεξιά, έτσι.
Εντάξει, εγώ μου αρέσει, πηγαίνω ευθεία. Δηλαδή, άμα δεν μου λέτε πού να πηγαίνω, μου αρέσει. Είναι ωραίο στην οδήγηση τώρα.
Πώς είναι στην οδήγηση, αυτό ήθελα να σου πω.
Είναι
συμπαγές. Δηλαδή, σου βγάζει. Σου βγάζει ένα.
Δεν καταλαβαίνεις. Γιατί συνήθως όταν έχουμε ένα ηλεκτρικό όχημα.
Ναι.
Καταλαβαίνεις το βάρος.
Ναι.
Γιατί έχουμε τις μπαταρίες. Εδώ δεν καταλαβαίνεις το βάρος. Εγώ δεν αισθάνθηκα βάρος και να πω. Εσύ αυτό έχει ένα βάρος.
Βάρος να θες να σου δώσω εγώ, άμα αισθάνθηκες κάτι.
Να σε πάρω στην πλάτη μου.
Έχει ωραία κάμερα.
Πώς είναι η κάμερα, καλή. Αλλά το καβάλι στο πεζοδρόμιο, κοίτα.
Εντάξει, είναι.
Κόπηκες, Βασίλη.
Κόπηκες.
Στο πάρκι. Θα ξαναδώσω.
Γιατί είναι πολύ σημαντικό όταν δίνουμε μαθήματα οδήγησης και να πάρουμε το δίπλωμα. Δεν έχει σημασία αν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε με 80 και 100 χιλιόμετρα. Σημασία έχει να παρκάρουμε καλά.
Έχει ένα, εδώ μιλάμε
για. Όλη τη μέρα θα παρκάρουμε.
Έχει ένα διακόπτη ο οποίος είναι διακόπτης που θυμίζει διακόπτη φλας. Έτσι, δηλαδή είναι διακόπτες δεξιά που είναι για τους υλοκαθαριστήρες, για τα φλάσκα.
Α, λες για το drive.
Ναι, για το αυτόματο κυβότιο, ρε παιδί. Ναι, γιατί έχουμε ένα αυτόματο
κυβότιο. Καταρχήν να πούμε ότι είναι αυτόματο κυβότιο.
Ναι. Όλα τα ηλεκτρικά, η αλήθεια είναι.
Είναι
έτσι.
Στο μοχλό όμως, έχει μεταφερθεί ο μοχλός δίπλα στο τιμόνι. Συνεπώς λοιπόν να έχεις μεγάλο, πολύ χώρο για τα μικροαντικείμενα.
Ναι. Άστο να πει, θέλει να μιλήσει.
Να μιλήσει. Πες,
άστο να πει, πες.
Δεν έχω τη δυνατότητα.
Πες μας λίγο, πες μας.
Δεν έχω τη δυνατότητα να μιλήσει.
Τον έχουμε βάλει, τον έχουμε βάλει πίσω και δεν μπορεί.
Έχω κάθομαι πίσω, μπορεί. Δεν έχω οδηγήσει ακόμη. Αφήστε με, σας είναι επιβάλλει.
Τι καφέ, βάζει γλώσσα μέσα.
Τι καφέ πίνεις τώρα, τι είναι αυτός, καφές.
Άκου, αυτός είναι ένας φρέντο εσπρέσο μέτρο και άκου τώρα. Τώρα να κουμπάω.
Ναι.
Συνήθως δεν έχουμε ένα μπράτσο που βάζουμε εκεί που είναι οι καφέδες.
Ναι.
Εδώ πέρα όλο αυτό το σύστημα είναι ενσωματωμένο στη θέση του οδηγού. Mm. Δηλαδή ο καφέ σου, άμα πας στο κάθισμα πίσω, πάει και ο καφέ σου πίσω.
Ωραία.
Άμα πάει μπροστά, έρχεται ο καφέ μπροστά.
Πρωτόγνωρη αυτό, έτσι.
Μόνο χθε το οδηγού όμω, έτσι.
Μόνο χθε το οδηγού. Σε άμα πα, ο καφέ μένει στάσιμο.
Στο κόλπο, δεν το είχα ξαναδεί αυτό σε αυτοκίνητο.
Μετακινείται δηλαδή και το
σύστημα. Όλη
σημείο...
η κονσόλα με τον καφέ.
Η κονσολίτσα τώρα. Δύο, είναι, βασικά είναι δύο θήκε για καφέ ή νερό ή αναψυκτικό. Ναι. Όπου αυτό μετακινείται μπρο-πίσω. Και να σου πω κάτι. Έχει χώρο για μικροαντικείμενα. Μικρό αμάξι, βέβαια δεν έχει μεγάλου χώρου. Δηλαδή, αν.
Εντάξει, έχει εδώ. Και μπροστά.
Στην πόρτα, α πούμε, δεν μπορεί να βάλει ένα νερό. Ναι. Είναι αλήθεια. Μπορεί να βάζει μόνο χαρτιά.
Το κρατάει ο Βαγγέλης όμως.
Εντάξει αυτό. Αλλά είσαι μέσα στην πόλη τώρα. Τι θες, το νεράκι σου, το καφεδάκι σου, εντάξει.
Βαγγέλη, άμα σου δώσουμε νερό, το κρατάς ή θα το πιεις.
Παιδιά, ό,τι θέλετε. Κοίτα, να με αφήσετε να μιλάω γιατί έχει.
Άστο να μιλήσει να πει.
Νομίζω ότι δεν
τον αφήνουν στο Σταρ να μιλήσει.
Όχι, μιλάει.
Μιλάει και εκεί.
Μιλάει στο δελτίο ειδήσεων του Σταρ.
Εκεί όμως στο δελτίο ειδήσεων βγαίνει ο Ευγενίδης, πάψε κόβει, γεια σας. Έτσι δεν έχει. Η Μάρα Ζαχαρέα, πάρε, γεια σας.
Υπάρχουν κανόνες. Τι, βγαίνουν να μιλάω τρεις
ώρες. Υπάρχουν
κανόνες.
Ενώ εδώ δεν υπάρχουν. Τον αφήνουμε.
Εδώ τον αφήνουμε να μιλήσει γιατί θέλει να βγάλει το άκτο.
Θα το αγόραζες, Βαγγέλη. Τώρα εντάξει, βέβαια είσαι συνοδικός πίσω στην επιβάτης μάλλον.
Έχει η τιμή, αν δεν κάνω λάθος, μας είπαν πόσο είναι, 16.900
και κάτι.
Με την επιδότηση.
Ναι, με την επιδότηση. 16.873.
Α, μαζί με την επιδότηση μείωνε.
Άμα ήταν χωρίς την επιδότηση, το έπαιρνε 12.000.
Αυτό. Θα ήταν ωραίο. Θα το έπαιρνα.
Θα τρέχανε όμως, θα πήγαινε ρόλο πάνω από το κινητό.
16.900.
Όσο αναφορά τώρα την επιδότηση, όσο κρατάει ακόμη η επιδότηση, είναι μια τιμή στα 16.900 που με βάση αυτά τα οποία προσφέρει είναι μια καλή τιμή. Είναι αυτό που λέμε value for money. Έτσι, είναι τα 300 χιλιόμετρα που είναι αυτονομία, δείχνει ότι είναι μια πολύ καλή αυτονομία για μέσα στην πόλη. Τώρα για ταξίδι δεν ξέρουμε ούτε το χρόνο φόρτισης που χρειάζεται. Είναι λεπτομέρειες όπως θα τις δούμε.
Ο χρόνος φόρτισης ένα τέτοιο αυτοκίνητο γίνεται συνήθως στο σπίτι σου. Δυστυχώς αυτά τα αυτοκίνητα απευθύνονται μόνο σε αυτούς που έχουν ένα θέση πάρκινγκ και με φορτιστή.
Γενικότερα τα αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά, εγώ θεωρώ.
Γενικά τα λέω.
Ειδικά
αυτό είναι ένα αυτοκίνητο πόλη, το παίρνει μόνο για μέσα στην πόλη.
Πρόσεξε, αν έχει τη δουλειά σου. Τόσο αν έχει τη δουλειά σου χώρο.
Και πάλι, να σου πω κάτι, πάλι υπάρχει ένα προβληματισμό. Ναι. Γιατί αν δεν πα στη δουλειά 2-3 μέρες ή αν
ο
κάτι γίνει το Σαββατοκύριακο, τι θα κάνει.
Για πε μα λίγο, Βαγγέλη. Εντάξει, πει. Γιατί ξέρω,
Βαγγέλη. Αν έχεις τη λογική ότι έχεις ένα.
Όχι, να εξηγήσεις λίγο. Μπράβο, πες το γιατί εσύ.
Λοιπόν, καταρχάς, αν έχεις.
Μένεις, στον κόσμο, καταλάβει.
Αν έχεις το χώρο τη δουλειά ένα φορτιστή και τα λοιπά, όπως έχουμε εμείς το Star που έχουμε φορτιστές, νομίζω ότι είναι σαν να βάζεις ένα κινητό τηλέφωνο, πηγαίνεις, τα αφήνεις λίγο στη φόρτιση και μετά φεύγεις. Δηλαδή, ουσιαστικά μεταχειρίζεσαι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο σαν ένα κινητό τηλέφωνο. Μια διαδικασία, το βάζεις στην πρίζα, το παίρνεις το βράδυ.
Το βράδυ, ας πούμε.
Και τελείως. Στο σπίτι τώρα που είναι μια σούκο μπρίζα, είναι απαραίτητο να έχεις κάποιο αυλή ή στην πολυκατοικία να έχεις πάρει μια άδεια για να μπορείς να τοποθετήσεις έστω ένα μικρό φορτιστή. Τώρα αυτό που βλέπω εγώ να κατεβάζουν καλώδια από τα μπαλκόνια για να βάζει, νομίζω αυτό είναι προκαλεί.
Μην πάμε τώρα σε περιπτώσεις στις 10.000 τώρα. Έλα, Βαγγέλη, τώρα αυτά είναι τώρα να σου πω κάτι.
Είναι πάρα πολύ. Έχω δει πολλούς.
Πες μου πόσο αριθμό.
Έχω δει τουλάχιστον τις τελευταίες ημέρες 5-6 άτομα να έχουν κατεβάσει καλώδια.
Άρα δηλαδή από τα 30-40 χιλιάδες ηλεκτρικά αυτοκίνητα που υπάρχουν στην Ελλάδα κατέβασαν και 5 άτομα μπαλαντέζα.
Είναι λογικό δηλαδή αυτό.
Δεν είναι λογικό, αλλά εντάξει, καθόμαστε πολλές φορές και λέμε το ακραίο, ενώ η πραγματικότητα τώρα είναι τελείως διαφορετική.
Η πραγματικότητα είναι ότι δυστυχώς ζούμε σε μια πόλη όπου είναι γεμάτη με πολυκατοικίες, όπου για να βάλεις ένα φορτιστή θα πρέπει να συμφωνήσουν και οι υπόλοιποι έννοικοι της πολυκατοικίας, όπου δυστυχώς, έτσι ή ευτυχώς, ανάλογα πώς το βλέπει ο καθένας, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ουσιαστικά με την αυτονομία αλλά και το χρόνο φώτισης και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν υποδομές στα σπίτια και στις πολυκατοικίες είναι σχεδόν απαγορευτικό. Είναι έτσι, δεν είναι?
να βάλουμε λίγο μία άνω τελεία, μάλλον και να ρίξω στη συζήτηση και τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος τελικά τι θα κάνει, είναι υπέρ της ηλεκτροκίνησης, θα βοηθήσει το φίλο του το Μάσκ ή θα δώσει τέρμα στα σενάρια της ηλεκτροκίνησης, σίγουρα. Θα γίνει drill.
Εγώ πιστεύω σίγουρα θα σπρώξει λίγο την όλη κατάσταση και αν θες την άποψή μου θεωρώ ότι τα επόμενα 1 με 2 χρόνια θα δούμε σίγουρα και μικρό Τέσλα. Δεν γίνεται οι υπόλοιπες εταιρείες, ειδικά οι Κινέζοι, τώρα οι Κορεάτες, περιμένουμε και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά εργοστάσια κλπ. Να βγάλουν ηλεκτρικά μικρά και η Τέσλα να μείνει με σταυρωμένα χέρια. Δεν υπάρχει περίπτωση και ειδικά τώρα που ο Elon Musk είναι μέσα στην κυβέρνηση.
Τι είναι αυτό που κάνει τους Κορεάτες να ξεχωρίζουν, θεωρείς? Παλιότερα, έτσι, είχαμε πει ότι ήταν η αξιοπιστία των κινητήρων. Μετά ήρθε και το design.
Εγώ λέω η αξιοπιστία.
Θα
συνεχίσει τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Καταρχάς, μιλάμε για τη Hyundai, είναι μια αυτοκρατορία. Νομίζουμε ότι η Hyundai είναι μια μικρή αυτοκινητοβιομηχανία.
Ποιος το νομίζει?
Δεν είναι καταρχήν, παιδιά, το πρώτο, η πρώτη ασχολία.
Ποιος νομίζει ότι είναι μικρή εταιρεία? Μεγάλη εταιρεία, τεράστια εταιρεία.
Δεν ξέρουν ο καθένας. Ο καθένας δεν ξέρει την Hyundai, σου λέει, βγάζει αυτό. Δεν βγάζει. Ούτε ξέρουν αν πίσω από αυτήν την εταιρεία υπάρχουν ναυπηγεία, αν πίσω από αυτήν την εταιρεία υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες.
Ως αυτοκινητομηχανία είναι μια πολύ μεγάλη εταιρεία. Οι περισσότεροι το γνωρίζουν αυτό. Είναι αλήθεια. Και πλέον τα τελευταία χρόνια, 15-20 χρόνια, έχει περάσει μια τελείως διαφορετική εικόνα. Έχουν κυκλοφορήσει εκατομμύρια αυτοκίνητα. Η αξιοπιστία παίζει τρομακτικά μεγάλο ρόλο στο κομμάτι αυτό. Είναι πιο συντηρητική εταιρεία. Ήταν, γιατί πλέον αλλάζει και σχεδιαστικά και λοιπά, και είναι αυτό το οποίο το βλέπουμε σε πολλά μοντέλα, ειδικά τη Hyundai.
Από τη δεκαετία του 90, παιδιά, κάναν σταθερά βήματα. Πήγαν, κατέκτησαν την αγορά της Αμερικής. Συγγνώμη, Βαγγέλη. Κατέκτησαν την αγορά της Αμερικής. Μετά ήρθαν στην Ευρώπη, έκαναν Ευρωπαϊκό Κέντρο Σχεδίασης. Αλλάξανε τα αυτοκίνητά τους. Η σειρά i10, i20, i30 και μετέπειτα τα SUVs και το Kona, έτσι, και το Tucson είναι εξαιρετικά αυτοκίνητα. Και ανέπτυξαν τεχνολογία. Έκαναν τις κατάλληλες μεταγραφές από άλλες premium εταιρείες. Πριν που έλεγα για το ότι μοιάζει το εσωτερικό με BMW, πήραν στελέχη από την BMW. Έτσι το είπαμε αυτό. Η παρουσία τους στους αγώνες έδωσε την τεχνολογία. Πήραν την τεχνολογία αυτή από τους αγώνες και την έβαλαν στα αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφορούν. Και τώρα έρχονται και σου λέει, θα αναπτύξουμε και θα παραμείνουμε στη μινι κατηγορία, έστω και αν χάνουμε λεφτά. Εγώ πιστεύω ότι χάνουν χρήματα.
Σε αυτό το μοντέλο δεν ξέρω αν χάνουν.
Όχι, λέω, η μήνυ κατηγορία γενικότερα είναι.
Εντάξει, βλέπουμε όλες τις εταιρείες, το είπες και εσύ πριν από λίγο, ότι όλες οι εταιρείες τα μικρά αυτοκίνητα πλέον δεν έχουν συμφέρον. Σου λένε είναι μικρό το κέρδος, δεν μπορώ να κάνω παραγωγή, δεν μπορώ να κάνω εξέλιξη των οχημάτων. Συνεπώς λοιπόν πηγαίνω σε μεγαλύτερη κατηγορία όπου το κέρδος μου είναι μεγάλο, άρα καταργώ τα μικρά αυτοκίνητα όπως έκανε η Citroën με το C1. Ποιος άλλο, η Peugeot με το 108 που ήταν η ίδια, μόνο η Toyota κράτησε το Aygo, στο οποίο παίζει μόνη της τώρα σε μια κατηγορία, αλλά και αυτό είναι σχετικά ακριβό.
Μα εδώ είδαμε τους Γερμανούς να φεύγουν, παιδιά, η Smart, να βγαίνει εκτός και ένα μεγάλο το Smart. Τι να λέμε τώρα, έτσι.
Ναι, αυτό είναι το πιο τραδακτό
παράδειγμα.
Δηλαδή το Smart που έχουμε όλοι στο μυαλό μας, το κομματάκι, το διθέσω, πλέον δεν υπάρχει.
Απ' την άλλη μεριά όμως βλέπουμε εταιρείες με σούπερκαριά στον Μάρτιν που βγάλανε ένα μικρό αυτοκινητάκι, ας πούμε.
Εντάξει, αυτό τώρα συνέβη πριν από 20 χρόνια.
Gadgets, ναι.
Το Signet, πώς το έλεγε αυτό.
Ναι.
Αυτό που ήταν το Toyota IQ.
Ναι, ναι.
Με IQ. Άλλη μάσκα και δερμαδέρα.
Ναι, όμως πιστεύετε ότι θα το δούμε αυτό? Δηλαδή, όπως έχουμε. Είναι μια ειδική κατηγορία. Όπως είναι τα ρολόγια που πολλοί στοχεύουν και παίρνουν ένα συγκεκριμένο ρολόι. Έτσι, γιατί έτσι θέλουν, ας πούμε. Μήπως δούμε και στη μήνυ κατηγορία gadgets?
Είναι gadget αυτό που οδηγεί ο Βασίλης τώρα?
Όχι, εντάξει.
Αυτό είναι εργαλείο δουλειάς, παιδιά.
Εργαλείο
δουλειάς. Μην λέμε τώρα ότι θέλουμε. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι εργαλείο δουλειάς και αν το βάλουμε κάτω σε τιμή κόστους χρήσης, θα δούμε ότι σε βάθος χρόνου, τετραετίας, πενταετίας, και δεν θα σου έχει βγάλει προβλήματα, γιατί αποδεδειγμένα πλέον, γιατί κυκλοφορούν πάρα πολλά ηλεκτρικά αυτοκίνητα και συγκριτικά με τους θερμικούς, βλέπουμε ότι βγάζουν πολύ λιγότερα προβλήματα. Αλλά γενικότερα και ως κόστος χρήσης, ακόμα και με το ρεύμα το οποίο είναι ακριβό, το κέρδος είναι μεγάλο.
Νομίζω το πιο σημαντικό στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ότι αν βελτιωθεί δραματικά ο χρόνος φόρτισης.
Και η αυτονομία.
Η αυτονομία δεν είναι τόσο πολύ. Πες ότι βγάζει 200 χιλιόμετρα και φορτίζει σε 5 λεπτά.
Κοίταξε, συνήθιο είναι αυτό. Δηλαδή, ξέρεις να δουλεύεις με το αυτοκίνητό σου τελείως διαφορετικά. Είχαμε συνηθίσει να πηγαίνουμε στο βενζινάδικο, να του λέμε βάλε 10-20 ευρώ, 50 γέμισε το. Και σε 5 λεπτά να έχουμε τελειώσει. Πλέον τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και τι είπες προηγουμένως, είναι όπως το κινητό σου τηλέφωνο. Το πηγαίνεις το βράδυ στο σπίτι σου, το αφήνεις σε φόρτιση, το φόρτισες, τελείωσες, έχεις το κεφάλι σου, ίσως συνεχίσεις την επόμενη μέρα.
Για να σας κάνω μια άλλη ερώτηση, θα το βλέπατε αυτό, είναι ένας αντίπαλος. Καταρχήν στα μικρά αυτοκίνητα παραδοσιακά, μεγάλη παράδοση είχαν Ιταλοί. Fiat Panda, Fiat 500, έτσι πάρα πολλά. Και μην πάμε και πιο, ναι, πιο παλιά.
Ακόμα βγαίνει αυτό το Panda έτσι.
Ναι, και το Grande Panda το.
Εντάξει, το Grande Panda είναι πιο σύγχρονο.
Για ηλεκτρικό. Ωραία, λέμε.
Να σα ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Βλέπουμε οι Ιταλοί με το Panda ουσιαστικά σωθήκαν από τη χρεοκοπία. Έτσι. Όταν είχε βγει το Panda, ήταν ένα αυτοκίνητο το οποίο του έδωσε μια τρομακτική.
Και το 500 αράκι, το καινούριο που είχαμε πάει, θυμάστε.
Είχαμε πάει στο. Πού είχαμε πάει?
Στο Τόρινο.
Στη Φλωρεντία.
Τωρίνο.
Α, όχι, είχαμε πάει και Φλωρεντία.
Στον Πάδο, στον Πάδο που
ναι, 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 στον ποταμό.
Εκπληκτική παρουσίαση. Χρόνια, ναι,
επίπεδου τότε παρουσίαση Ευρωπαϊκή Ολυμπιακών Αγώνων.
Γιατί δεν λέμε όμως τώρα κάτι άλλο το 500 το ηλεκτρικό αυτή τη στιγμή.
Πόσα χρόνια πριν, 21 χρόνια πριν.
Θα έρθει με θερμικό κινητήρα.
Αυτό και σταματήσανε και την παραγωγή του του ηλεκτρικού.
Γιατί δεν είχε ζήτηση.
Αυτό τώρα είναι η ερώτηση που θέλω να σας βάλω. Μήπως τυχόν, περίμενε, μήπως τυχόν οι Ευρωπαίοι έχουν παραδώσει σκυτάλι, δηλαδή βλέπεις τώρα τη Στελάντης, η οποία έκανε συνεργασία με τη ΛΥΠ, έτσι για τη μίνι κατηγορία. Μήπως έχουν παραδώσει σκυτάλι στη μίνι κατηγορία και σου λέει, ξέρετε και τις μπαταρίες, φτιάξτε μικρά αυτοκίνητα να κάνουμε συνεργασίες, να μας δώσετε εσείς know-how και εμείς να σας δώσουμε δίκτυο. Γιατί αυτό ήταν στη Στελάντης. Η Hyundai πάνω σε αυτό τι κάνει? Θα κάνει κάποια συνεργασία? Θα μου πεις, είναι Hyundai Kia, δύο τεράστιες εταιρείες. Πώς θα επικρατήσει?
Παιδιά, επικρατήσει δεν επικρατήσει. Το ζητούμενο είναι τι αυτοκίνητο βγαίνει και σε τι τιμή βγαίνει. Εδώ βλέπουμε και συζητάμε ότι έχουμε ένα αυτοκίνητο στα 17.000 ευρώ. Τώρα 17.000 δεν είναι λίγα. Λίγα μας φαντάζουν γιατί έχουν ακριβήνει τα πάντα.
Γιατί έχει μεγαλύτερο εξοπλισμό κιόλας. Έτσι, να τονίσουμε αυτό.
Ναι, να το τονίσουμε, αλλά εντάξει, μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα αυτοκίνητο πόλη που θες να κάνεις απλά τη δουλειά σου. Όταν θες να κάνεις τη δουλειά σου, όχι το χόμπι σου, δηλαδή δεν θες τα super lux να είναι το αυτοκίνητο και τα 17 με την κρατική επιδότηση να τονίσουμε, δεν είναι λίγα. Είναι λίγα αν το συγκρίνουμε τα υπόλοιπα μοντέλα. Εγώ νομίζω το παιχνίδι θα παιχτεί και παίζεται στην τιμή. Βγάζει προσιτό αυτοκίνητο, θα περπατήσει. Το BYD Dolphin, δηλαδή λέγανε μέχρι πριν το BYD Dolphin, ηλεκτρικά, βγαίνει το BYD Dolphin κάτω από 20 χιλιάρικα και βλέπεις ότι πουλάει. Τον Ιανουάριο πουλήθηκαν 112 BYD Dolphin από τα 527 αμυγός ηλεκτρικά που πουλήθηκαν στην Ελλάδα. Άρα δηλαδή, ό,τι και να λέμε, ό,τι και να κράζουμε για τα ηλεκτρικά, αν η τιμή είναι σωστή, το κάθε μοντέλο θα έχει την απήγηση.
Όταν όμως φύγει, Βασίλη μου, φύγει η επιδότηση, η οποία είναι το κινούμε ηλεκτρικά 3, αν δεν κάνω λάθος, σταματήσει αυτή η επιδότηση, ξαφνικά ένα αυτοκίνητο το οποίο κάνει 17.000, πάει αμέσως πάει στα 25-26.000.
Όχι τόσο πολύ, όχι τόσο πολύ. Παίζει ανάλογα σε αυτά τα λεφτά στα μικρά. Όμως εκεί θα δούμε.
Είδαμε
από 17 πτώση. Να πάει στα 20.
Είδαμε
γιατί
πτώση όμως
θα μπει και το
ηλεκτρικά. Είδαμε πτώση στα ηλεκτρικά στην Ευρώπη. Το βλέπετε.
Ναι, έτσι. Γιατί έφυγαν οι επιδοτήσεις.
Αυτό λέω. Άρα λοιπόν.
Λογικό.
Τώρα, ναι. Σε εμάς είδαμε αύξηση στα ηλεκτρικά εξαιτίας της επιδότησης. Τώρα άνοιξε το κινούμε ηλεκτρικά.
Παρά και 11 εκατομμύρια ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, προσθέσανε στο συνολικό ποσό.
Και είναι πολλά τα οποία είναι από πριν, έτσι. Τα οποία πρέπει να πάρουν χρήματα.
Οι οποίοι περιμένουν αυτή τη στιγμή να πάρουν ακόμη την επιδότηση. Δεν θα τα χάσουν τα λεφτά, θα την πάρουν όμως την επιδότηση. Αλλά το θέμα όμως είναι ότι ουσιαστικά πρέπει από την τσέπη σου να χρηματοδοτήσεις την αγορά ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου και μετά να πάρεις τα λεφτά πίσω. Αυτό δεν είναι.
Καλά, την τσέπη σου, ρε παιδί μου. Σου λέει το αμάξι έχει 22.000-23. Πάρ' το και εγώ θα σου δώσω 5-6.000-7-9.000 πίσω.
συμφέρει κάποιος να μπει στην ηλεκτροκίνηση, Βαγγέλη, τι λες?
Εξαρτάται αν έχει φόρτιση, έχει τρόπο να φορτίζει το αυτοκίνητο χωρίς προβλήματα. Είναι πολλοί παράγοντες. Αν κάποιος έχει μένει σε μια μονοκατοικία και βάλει ακόμη και με τη σούκο το μπορεί να φορτίζει το αυτοκίνητό του, συμφέρει. Αν είναι κάποιος ο οποίος κινείται μέσα στην πόλη, μόνο μέσα στην πόλη, συμφέρει. Αν είναι κάποιος ο οποίος πρέπει να κάνει ταξίδια μια φορά την εβδομάδα και να πάει Θεσσαλονίκη κτλ. Εκεί λοιπόν θα καθίσει να το σκεφτεί να πάρει ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει αυτονομία 300 ή 350 χιλιόμετρα. Γιατί άμα βγει στην Εθνική, τα 350 χιλιόμετρα γίνονται 280. Είναι έτσι, δεν είναι, αν πας πάνω από 120 χιλιόμετρα.
Κοίταξε τώρα, ανοίγεις κουβέντα τώρα. Για να, άμα κάνεις ταξίδια στην Εθνική, δεν θα πάει να πάρεις Hyundai Inster. Θα πάει να πάρεις ένα αυτοκίνητο με μεγάλες μπαταρίες. Πλέον υπάρχουν υπερταχύοι φορτιστές. Σε 20 λεπτά και έχεις φορτίσει και έχεις φύγει, συνεχίσει τη δουλειά σου και πας και Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Γενικότερα αξίζει ανάλογα με τη χρήση που κάνεις και από ποια οπτική το βλέπεις. Με... Σου λέει ο άλλος πριν αγοράσει καν το αμάξι, τι μεταπολιτική αξία θα έχει. Άρα δηλαδή αυτός ο άνθρωπος το παίρνει για τη μεταπολιτική αξία το αυτοκίνητο ή το παίρνει για να κάνει τη δουλειά του. Λέω... Αυτό είναι ιδανικό στο αυτοκίνητο που βρισκόμαστε. Κάποιος που θέλει να κάνει καθημερινά τη δουλειά του. Πού είσαι εσύ? Εσύ μένεις στη Βούλα και η δουλειά σου είναι στην Κηφισιά. Για σένα είναι ιδανικό. Γιατί εσύ γράφεις κάθε μέρα 100-120 χιλιόμετρα.
Κάθε μέρα 120 χιλιόμετρα.
Για σένα είναι πραγματικά ιδανικό. Αν δεν πάρεις ηλεκτρικό, εσύ είσαι κορόιδο. Ειδικά που έχεις σπίτι και μένεις μόνος σου. Κάποιος ο οποίος πηγαίνει από το Μαρούι στην Κηφισιά, δεν ξέρω αν το χρειάζεται. Και πάλι το χρειάζεται γιατί έχεις την ηρεμία σου, έχεις τα αυτά σου.
Να συμφωνήσουμε ότι όλα παίζει ρόλο αν έχεις χώρο να το φορτίσεις.
Ναι, αυτό το πάμε από την αρχή.
Έτσι, γιατί είναι τελείως διαφορετικό να είσαι στο σπίτι σου, να έχεις το. Να έχει μια σούκο μπρίζα να το φορτίσει.
Να είσαι καλυμμένο με τη φόρτιση.
Πώ σου φάνηκε, Βασίλη, το αυτοκίνητο για να τελειώσουμε?
Εμένα μου άρεσε τώρα να σου πω την αλήθεια. Σου είπα σχεδιαστικά
και. Ποια είναι τα θετικά του, έτσι. Λίγο το έχουμε οδηγήσει, αλλά.
Κοίταξε, τα θετικά είναι ότι το παρκάρεις όπου θέλει, είναι μικρό.
Ναι.
Είναι ότι δεν το καταλαβαίνει.
Βρήκορο μέσα.
Ναι, βρήκορο.
Θα έλεγα, Ευαγγέλη.
Δεν καταλαβαίνω ότι είναι.
Στα θετικά, το πρώτο το οποίο έβαλα εγώ από την αρχή είναι η χώρη η οποία διαθέτει αυτό το μικρό αυτοκίνητο.
Εμένα μου αρέσει και σχεδιαστικά το ιστορικό του, παιδιά, πολύ.
Εμένα λίγο παλαιομοδίτικο μου κάνει.
Εμένα μου αρέσει. Μ' αρέσει που έχει διακόπτες που μπορείς και ρυθμίζεις. Μ' αρέσει που έχει διακόπτες και ρυθμίζεις και δεν είναι από το τάμπλετ.
Αναλογικούς. Ναι.
Αυτό το βρίσκω πάντα εγώ θετικό.
Και οι διακόπτες, ας μην ξεχνάμε τώρα, οι εταιρείες πλέον έχουν αρχίσει και τους γυρίζουν, βγάζουν από την οθόνη αφής κάποιους διακόπτες όπως είναι, ας πούμε, το κλιματισμός ή ακόμη και το ηχοσύστημα σε μια προσπάθεια να σταματήσουν ένα οδηγό να προσιλώνεται.
Και το τιμόνι του μου αρέσει πολύ και τα πλαστικά. Εντάξει, μπορεί να είναι λίγο
εξαιρετικό. Και οπτικά και ω αίσθηση. Θυμίζει μεγαλύτερο αυτό.
Θυμίζει μεγαλύτερο αυτό. Αυτό ακριβώς.
Πολύ πλαστικό βέβαια. Θα μου πει είναι μικρό. Τι δέρματα θέλουμε και αλκαντάρες και τέτοια.
Είναι αυτό. Και το πλαστικό, α πούμε, ακόμη τα σκληρά πλαστικά είναι και για να εξοικονόμηση και βάρου. Είναι τελείω διαφορετικά τα πλαστικά που χρησιμοποιεί.
Τι θα ήθελε παραπάνω, Βασίλισσα?
Τώρα δεν μπορώ να σου απαντήσω.
Περισσότερο χώρο αποσκευών, αλλά
όχι, δεν νομίζω. Δεν έχει να κάνει με το χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Τώρα εντάξει, την έτσι πολύ.
Ναι, είπες ότι θα ήθελες λίγο περισσότερο χώρο για να βάζεις το μπουκάλι με το νερό.
Ναι, εντάξει.
Άμα δεν είναι ο Βαγγέλης, εδώ έχουμε πρόβλημα.
Αν το θεωρείς τώρα πρόβλημα τώρα ότι στην πόρτα δεν μπορείς να βάλεις το νερό.
Να
πιεις νερό.
Να πιεις νερό. Να πιεις νερό.
Να πιεις
νερό. Να πιεις νερό. Κοίταξε τώρα. Δεν νομίζω τώρα στις πόρτες που δεν έχει χώρο να βάλεις ένα μπουκάλι ότι είναι στα αρνητικά.
Σωστό.
Βασικά το
παίρνει. Είχε μόνο η ωραία είχε. Καλή το επίπεδο κύλησή του, τουλάχιστον όσο πήγαμε.
Έχουν εξελιχθεί, ρε πάρε.
Έχουν εξελιχθεί.
Είναι φοβερό πλέον. Οδηγούμε αυτοκίνητα και λέμε ψάχνουμε να βρούμε αρνητικό. Εκεί είναι. Πλέον νομίζω ότι έχουμε το μέτρο σύγκριση με τα υπόλοιπα αυτοκίνητα. Εκείνη το οριστούμενο.
Βασίλη Σαριμπαλίδη και Βαγγέλη Γκούμα, να σα ευχαριστήσω πολύ.
Να ρωτήσω κάτι, Βαγγέλη. Αν αυτό, Βαγγέλη, έβγαινε με θερμικό κινητήρα στα 13.000 ευρώ, θα γινότανε?
Ανάρπαστο.
Ανάρπαστο.
Θα το πρέπει όλοι.
Μα είναι και ένα πράγμα που ρώτησα κιόλας.
Και hybrid κιόλας. Και mild hybrid να ήταν.
Ναι, ναι. Αν το βγάλετε 1200, λέω, το βγάζετε αυτό με ένα ήπιο υβριδικό σύστημα κτλ. Λέω, θα γινόταν χαμός στις πόλεις.
Ναι.
Γενικά, μα όλα τα μικρά. Να θυμηθείς το 500 το οποίο λένε ότι θα έρθει το hybrid, πώς λέγεται, θα έρθει το 1200 το 500.
Πώς το λένε, πώς?
Hybrid.
Τρόπιντα.
Ναι. Αυτό λοιπόν, για να κάνουν οι Ιταλοί αυτή την κίνηση, η οποία είναι.
Οι Ιταλοί έχουν μείνει λίγο πίσω τώρα σε πολλά πράγματα.
Στα μικρά αυτοκίνητα όμως είναι, εξακολουθούν να είναι στη top.
Στο design. Στη
σχεδίαση και στο design.
Εμένα μου αρέσει πολύ.
Γιατί δεν παίρνει Αλφα Ρωμαίο?
Σωστό. Μικρό είναι ή μικρή είναι η Αλφα
Ρωμαίο? Όχι, λέω ρε παιδί μου,
επειδή είναι
για design τώρα σε πάω τώρα.
Θα τη μικρύνει, δεν υπάρχει θέμα.
Κοίταξε, άλλο τι μας αρέσει και άλλο στο τέλος τι πάμε και αγοράζει.
Σωστό.
Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
Θα πουλήσει όμως, πιστεύεις εσύ
αυτό?
Το 500
ευρώ. Εγώ πιστεύω
θα... θερμικό κινητήρα.
Θα πουλούσε, ναι.
Ανάλογα την τιμή.
Θα πουλούσε.
Ανάλογα την τιμή.
Η αυτό... τιμή, παιδιά, η τιμή
Παίζει μεγάλο ρόλο.
Μιλάμε για την Ελλάδα πάντα. Έτσι.
Καλή τιμή εδώ, το αυτοκίνητο αυτό.
Ναι. Εγώ θέλω να κλείσω. Καλή τιμή.
Καλή τιμή. Ναι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Δεν με αφήνουν, παιδιά, να τους ευχαριστήσω. Θέλω να πούνε κι άλλα. Επιφυλάσσουμε λοιπόν στο επόμενο test drive να πούμε κι άλλα. Βασίλη Σαρυμπαλή, Βαγγελικό, μας ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά, πάρε. Καλή συνέχεια.
Προσοχή στους δρόμους και μην περνάτε τα 30 μέσα στην πόλη.
Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Auto Club έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα η οδηγία αυτοκινήτων, να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά. Me.